Mă bucur că, în ocazia aceasta, putem să fim împreună pentru câteva momente, pentru a descoperi din Cuvântul lui Dumnezeu adevăruri care, lăsându-le să ne pătrundă în viață, să schimbe și să ne ajute pentru a ne asemăna mai mult cu Isus. Am citit de mult o istorioară care s-a petrecut cu mult timp în urmă în Orientul Îndepărtat. Se vorbește despre un împărat care, atunci când a simțit că nu mai are mult de trăit și că va trebui să-și aleagă un succesor, a făcut lucrul acesta într-un mod nenatural. Nu i-a chemat pe băieții lui ca să-și aleagă unul, nu i-a chemat pe cei foarte apropiați ca să-și aleagă unul, ci i-a surprins pe mulți prin ceea ce a făcut. Și anume, a anunțat pe toți băieții din împărăția lui să se prezinte la el pentru a-și alege unul care să-i fie urmaș la tron. Bucurie mare! Au venit cât mai mulți! Au ajuns acolo, stăteau în fața împăratului și așteptau să vadă ce le va spune împăratul. Și împăratul le zice: dragii mei, vreau să aleg pe unul dintre voi care îmi va fi succesor, însă va trebui să vă supun unui test. Uitați, am aici pentru fiecare câte o sămânță, câte un bob. Vi-l voi da, voi veți merge acasă cu el, îl veți pune într-un ghiveci și îl veți îngriji timp de un an de zile. Iar după un an de zile veți veni și, în funcție de rezultat, eu îmi voi alege pe unul dintre voi. Ce simplu, s-au gândit ei. Fiecare dintre ei și-a luat bobul, și-a luat sămânța și-a plecat acasă. Și-au început să vadă ce se întâmplă cu sămânța lor. Au pus-o fiecare în ghiveci, au așezat bobul acolo. Între ei era și un tânăr pe nume Lee. Și-a așezat și el bobul într-un ghiveci și, cerând sfat de la mama lui, a încercat să facă tot ceea ce este posibil ca să iasă de acolo o plantă frumoasă. Și, de ce nu, poate să câștige el. Dar, deși a făcut tot ceea ce era posibil ca să iasă de acolo ceva, nici după o săptămână, nici după două, nici după șase, nici după șase luni, nimic. Dar el zi de zi se ducea și uda bobul de sămânță, uda pământul acolo, să fie îndeplinite toate condițiile. Aproape dezamăgit s-a gândit că atunci când va trece anul, nici nu va mai merge. Ba, se interesase să vadă ce fac boabele celorlalți pretendenți. Și la ei nu doar că n-a ieșit nimic, au ieșit aproape plântuți, aproape pomi. A trecut un an de zile și toți erau pe punctul de a se întâlni cu împăratul. Sfătuit de mama lui, a mers până la urmă și a luat chiar ghiveciu gol în care a pus sămânța respectivă. Și tremurând, aștepta să vadă ce va spune împăratul. Împăratul, cu un zâmbet, a trecut pe la fiecare și i-a apreciat. A apreciat copăcii, plântuțele care erau. Dar parcă nu părea mulțumit. Parcă era o undă de tristețe pe chipul lui, până când s-a apropiat de tânărul lui. Acesta aproape că nu mai putea să suporte momentul, atât era de încordat. Dar împăratul îi zâmbește și îi spune: vino la mine. Cum te numești? Îi se spune numele. Iar împăratul, ridicând mâna, spune: vreau să vă fac cunoscut pe noul împărat. Numele lui este Lee. Cum este posibil? Cum este posibil? Este nedreptate! Au început să strige toți ceilalți. Pentru că, cu doar câteva momente în urmă, îl bat jocoristă pe acesta, gândind că de ce a mai venit? Nu va avea niciun succes cu ghiveciul lui gol. Dar împăratul a făcut să zboare misterul. Dragii mei, le-a spus el, voi n-ați fost sinceri. Bobul pe care vi l-am dat fusese fiert înainte și n-ar fi avut cum să iasă ceva de acolo. Voi l-ați schimbat și ați pus altul. N-am nevoie de oameni ca voi. Am nevoie de oameni ca Lee și țara noastră, împărăția noastră are nevoie de el și el va fi împărat. Voi m-ați înșelat. Prietenii mei, stimați ascultători, Vreau să vă spun că există în om tendința aceasta, și anume să înșele. Există în om tendința să îi facă pe ceilalți să creadă că el este mai bun sau că este cel mai bun. Dar chiar dacă îi înșelăm pe alții, există cineva pe care niciodată nu putem să-l înșelăm. În ocazia aceasta, iubiți ascultători, aș dori să vă fac cunoștință cu o familie din Vechiul Testament. Este o familie despre care cei care ați citit de multe ori Scriptura, despre care știți foarte multe. Sunt convins că și aceia care poate nu sunt atât de familiarizați cunosc destul de multe despre familia Isaac și Rebeca. Dacă am fi trăit în timpul acela și ne-am fi întâlnit cu Isaac și cu Rebeca pe aleile prăfuite de atunci, am fi văzut doi tineri, doi oameni fericiți. Și dacă i-am fi întrebat, de ce sunteți fericiți? Cu siguranță că nu le-ar fi trebuit mult timp să ne convingă de faptul că au toate motivele să se considere așa. Ne-ar fi vorbit, dacă i-am fi întrebat, despre modul cum Dumnezeu i-a unit. Când Avraam a trimis pe slujitorul său, cum slujitorul său a pus un semn și Dumnezeu așa de frumos a împlinit rugăciunea aceasta a lui. Și într-un mod extraordinar, Rebeca îl întâlnește pe Isaac. Isaac o iubește și devine o familie fericită. Dar nu doar la începuturi. Ei au simțit binecuvântarea și conducerea lui Dumnezeu, ceea ce i-a făcut fericiți. Și în rest. Pentru că atunci când au dorit să aibă copii, pentru început au fost triști, deoarece Rebeca era stearpă. Dar tot pentru că Dumnezeu e așa de bun cu ei, în urma rugăciunilor, Rebeca naște doi copii, pe Iacov și pe Esau. Ce binecuvântare extraordinară! Și binecuvântările nu se opresc aici. Și dacă i-am fi întrebat bun și mai departe, cu siguranță că ne-ar fi răspuns. Suntem fericiți pentru că nu ne lipsește nimic. E așa de bun Dumnezeu, nu doar că ne-a unit, nu doar că ne-a dat copii așa frumoși, ne-a binecuvântat cu așa ceva, dar El și din punct de vedere material ne-a binecuvântat. Pentru că dacă citim Scriptura, Geneza capitolul 25-26, nu putem să nu observăm adesea cuvinte prin care autorul Scripturii, autorul cărții spune: Dumnezeu i-a binecuvântat foarte mult. Și din punct de vedere material, ei erau foarte binecuvântați de Dumnezeu. Deci, iată un tablou complet al unei familii fericite. Și cu siguranță că dacă ne-am fi întâlnit și ne-ar fi spus lucrurile acestea, am fi tras concluzia că au dreptate, sunt o familie extraordinară, fericită lângă Domnul în pace. Dar, prietenii mei, lucrurile nu au stat până la sfârșit așa. Dacă i-am fi întâlnit mai spre sfârșitul vieții, fericirea aceea din privire pe care o avuseseră cu ceva timp în urmă, poate că n-am mai fi observat-o. Pentru că spre finalul vieții lor au apărut ceva probleme. Am Scriptura deschisă în Geneza, la capitolul 25, unde în versetul 28 observăm cum Biblia amintește despre zorile problemelor, zorile apariției unor situații de criză din viața acestei familii, care odată fusese fericită. Spune cuvântul lui Dumnezeu: Isaac iubea mai mult pe Esau. De ce? Pentru că mânca din vânatul lui, în timp ce Rebeca îl iubea mai mult pe Iacob. Este un îndemn extraordinar pentru familiile de astăzi, cei care au mai mult de doi copii, ca niciodată să nu arate iubire unuia mai mult decât ar putea arăta altuia. Vă invit să deschideți în continuare, dând o pagină mai departe, Să deschidem Scriptura în Geneza, capitolul 27, unde descoperim un tablou care nu mai este plin de fericire, plin de bucurie, ci este un tablou mai trist al vieții lor. Este vorba de binecuvântarea lui Esau. Ce se întâmplase? Simțindu-se în vârstă, Isaac, așa cum încă de la început spune Scriptura, pentru că era bătrân și aproape vederea îi slăbise, simțind că nu mai are mult de trăit, a dorit ca să lase binecuvântarea asupra întâiului născut și l-a chemat pe Esau la el, spunându-i că vrea ca sufletul lui să-l binecuvinteze, dar, înainte de aceasta, să meargă și să vâneze ceea ce știe el că îi place tatălui său mult, să-i pregătească o mâncare așa cum își dorește el și apoi să fie binecuvântat. Și Esau pleacă, dar în timp ce cei doi vorbeau, mama sa, Rebeca, soția lui Isaac, era la ușă și asculta. Nu putea să creadă că Isaac îi va oferi binecuvântarea fiului său Esau. Cum adică Dumnezeu nu pe Iacov vrea să-l binecuvinteze? Dumnezeu nu a spus că pe Iacov îl va binecuvânta? Nu, lucrurile nu trebuie să stea așa. Știe ce are de făcut. Îl cheamă deoparte pe fiul său iubit, pe Iacov, și îi spune despre ceea ce are de gând să facă. Și dacă veți citi în continuare, nu avem timp să citim întreg raportul Scripturii, dar vă invit să-l urmăriți dumneavoastră. Dacă vom citi în continuare, vom observa stresul pe care cuvintele poruncitoare ale mamei sale îl provoacă fiului său, Iacov. Dar ea nu doar că îl sfătuiește, așa cum vedem în versetul 8, îi poruncește. Dacă există obiecția că s-ar putea să-l descopere tatăl său, întrucât el nu are aceeași pilozitate, este mai puțin păros decât fratele său, mama are o soluție și pentru aceasta și totul se va rezolva. Te vei duce, fiule, vei lua acei doi iezi și cu pielea lor te voi acoperi pe gât, te voi acoperi pe mâini și el te va pipăi și nu va fi nicio problemă. Bine, dar dacă, insistă fiul său, dar dacă totuși mă va descoperi, nu cumva, mamă, ca binecuvântarea aceasta pe care o aștept să se transforme în blestem. Este extraordinar, este dureros ceea ce citim în continuare. Reacția mamei, după ce în versetul 12 fiul spune ceea ce spune, reacția mamei este extraordinară. Fiule, blestemul acesta îl voi lua eu asupra mea, să cadă asupra mea. Și iată-l pe Iacov, cu pielea iezilor pe mâini și pe gât, intrând în odaia tatălui, bătrân, bolnav și nevăzător. Prietenii mei, aș vrea să urmărim împreună tabloul acesta. Este cutremurător întâlnirea dintre Iacov, cel care se dă Esau, și tatăl său, Isaac. Urmăriți începând de la versetul 18. El a venit la tatăl său și i-a zis, tată, iată-mă, a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Aș vrea să vă întreb, cum răspunde Iacov? Eu sunt Esau, fiul tău cel mare. Am fost, am vânat, ți-am adus, mănâncă și sufletul tău să mă binecuvinteze. Cum răspunde? Eu sunt Esau. Este prima ocazie, stimați ascultători, când Iacov are posibilitatea să recunoască și să spună adevărul. Dar nu face. Nu face lucrul acesta și spune o minciună, așa cum de altfel își pregătise de acasă. Dar lucrurile nu se opresc aici. Îmi place să cred că Iacov și-ar fi dorit tare mult ca întâlnirea aceasta să fie foarte scurtă, cu tatăl său. Să mintă o singură dată și apoi să mănânce și sufletul lui să-l binecuvinteze. Dar lucrurile nu stau așa, pentru că tatăl său, cel bătrân și nevăzător, continuă și îi mai pune o întrebare. Priviți versetul 20. Cum? L-ai și găsit, fiule? Tatăl său știa cam cât ar trebui să dureze până când fiul său să se întoarcă de la câmp. Și de data aceasta parcă este nenatural de repede pregătit totul. Cum? L-ai și găsit? Prietenii mei, este a doua ocazie când fiul său Iacov ar putea să spună adevărul. Dar este șocant modul cum răspunde la această întrebare. Urmăriți. Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos în cale. Ce vă spune lucrul acesta? Nu doar că minte, nu doar că încearcă să-l înșele pe tatăl său, dar îl introduce în ecuație, chiar pe Dumnezeu. Pune în minciuna lui, ca să fie mai credibil, chiar pe Dumnezeu. Unde te poate duce amăgirea? În loc să zică, tată, mă cutremur că am putut să mint prima dată, te rog, iartă-mă că am putut să fac asta, sunt iezii din curte. Nu, ca să fie mai credibil, îl bagă pe Dumnezeu în ecuație. Ce lucru teribil și ce semnal de alarmă pentru fiecare dintre muritorii de astăzi. Poți ajunge în situația când, folosind minciuna, folosind a doua minciună, să nu-ți mai dai seama când poate și pe Dumnezeu să-l bagi în ecuație, să-l bagi în situația aceasta pentru a te face mai credibil înaintea altora. Dar să urmărim ce se întâmplă în continuare. Este momentul când este chemat aproape de el, fiul său, pentru ca să se convingă Isaac că într-adevăr este vorba despre Esau și îl pipăie. Da, anticipase bine Iacov și este pregătit pentru situația aceasta. Are pielea iezilor pe mâini, pe gât și tatăl său nu știe ce să mai creadă. Și chiar se manifestă în felul acesta, nedându-și seama până la urmă cine este. Pare că este fiul său de la câmp, dar de fapt vocea este a lui Iacov. Și pentru ultima dată mai rostește o întrebare, care de altfel ar putea fi retorică. Priviți versetul 24. Tu ești deci fiul meu Esau. Poate că nici nu mai era nevoie să mai răspundă cu încă o minciună. Dar ca să întărească, Iacov și de data aceasta preferă să spună neadevărul. Iacov a răspuns, eu sunt. A avut trei ocazii în care ar fi putut să mărturisească cine este el de fapt, dar a preferat să meargă din minciună în minciună, făcându-l pe tatăl său să creadă că el este altcineva decât este, că este fiul său care merită binecuvântarea. Ce consecințe are fapta aceasta? Nu sunt greu de observat. Fugă? Va trebui să plece la Laban în grabă. Mânie manifestată în viața și în sufletul lui Esau atunci când își dă seama că i s-a furat binecuvântarea? Frică? Ajunge într-un loc în care la un moment dat este înșelat, dar cea mai teribilă consecință, prietenii mei, este că familia a fost despărțită pentru totdeauna, în sensul că mama sa, cea care a spus că blestemul acesta îl voi lua eu asupra mea, mama sa, Rebeca, nu a mai apucat să-l mai vadă niciodată pe fiul său, Iacov. Ce consecințe dureroase! Nu-ți vine să crezi că din familia aceea fericită, din familia aceea care pe bună dreptate putea spune că este binecuvântată de Dumnezeu, ajungem să vedem pe paginile Sfintelor Scripturi o familie care trece prin durere, o familie care trece prin încercare. De ce? pentru că în viața lor, și mai precis în viața lui Iacov, a existat un moment când a răspuns greșit, printr-o minciună, la o întrebare. Cine ești, fiule? Cine ești tu? Se aude adesea și astăzi întrebarea aceasta. Se aude atunci când cel care o adresează nu-l cunoaște pe cel din fața lui și vrea să audă cine este, pentru că fie nu-l cunoaște sau fie nu-l vede. Se aude întrebarea aceasta din partea celui care poate își dă seama că cel dinaintea lui vrea să fie altcineva și îl întreabă cine ești tu de fapt, cine crezi tu că ești de fapt. S-a auzit întrebarea aceasta, prietenii mei, cu mult timp în urmă. Și la întrebarea aceasta s-a răspuns cu o minciună încă de la început. Și mă gândesc la Lucifer. Atunci când el a încercat să fie altcineva decât era. Atunci când Lucifer a încercat să fie, în loc de creatură, să fie el creator. Cine ești tu, Lucifer? Nu, eu nu sunt creatură, eu sunt creator. Și dacă aș fi eu în frunte, situația ar fi alta. Ar fi în felul acesta. Și ce consecințe tragice! Dar nu doar el a răspuns greșit la întrebare, ci și pământenii de-a lungul timpului, influențați de el. Și exemplele sunt multiple. M-aș opri doar la unul singur din Vechiul Testament. Este un băiat de împărat. El nu este încă împărat, tatăl său trăiește. Dar deși tatăl său trăiește, el își spune că este împărat. Și oamenii strigă, iată împăratul nostru! Absalom încearcă să fie altcineva decât este. Și ce consecințe! Când citești despre situațiile acestea, când citești despre tabloul pe care l-am amintit mai devreme din Geneza, capitolul 27, nu poți să nu te întrebi cum a fost posibil. Dar aș vrea, stimat ascultător, în mod sincer să spui în ocazia aceasta o întrebare. Ai putea să fii și tu cumva un Iacov? Ar putea și experiența ta și experiența mea de viață să se asemene cu experiența acestui tânăr? Ai putea spune, sunt creștin. Eu merg la o biserică în care cânt despre Dumnezeu, în care se vorbește despre El, am o familie bună, sunt binecuvântat de Dumnezeu. Cum aș putea să trec eu printr-o astfel de situație? Cum ar putea în viața mea să apară astfel de consecințe ale unui păcat pe care îl urăsc? Prietenul meu, e posibil și tu și eu la un moment dat să ne asemănăm cu Iacov. Mi-aduc aminte când era fetița mea mică. Aveam un joc împreună pe care ea îl aștepta și îl dorea. Era simplu. Venea lângă mine și mă ruga să imit anumite animale. Și pentru că le cunoștea și ea, după fiecare spunea, ești? Și îmi spunea exact animalul pe care l-am imitat. Dar am sesizat adesea o situație care mă făcea să zâmbesc. Dacă insistam și nu schimbam timbru, dacă nu imitam și un alt animal și rămâneam imitând același animal, începea să se sperie. Și dintr-o dată chipul său se întuneca, venea la mine și mă scutura și spunea, tati, cine ești? Cine ești, tati? Ești tati? Și când zâmbeam și îi vorbeam, așa cum îmi cunoștea glasul, se bucura și mă lua în brațe. Se speria la gândul că aș putea fi altcineva decât știe ea că eram. Era doar o joacă. Dar la întrebarea aceasta, cine ești, fiule? Răspunsul pe care îl dăm nu este doar o joacă. Este foarte posibil. Dacă nu dăm răspunsul autentic, să putem să înșelăm pe oricine din prejurul nostru. Să putem să înșelăm partenerul de viață, să creadă că suntem cineva, suntem oameni spirituali, suntem oameni care mergem la biserică, suntem oameni care studiem, dar lucrurile să stea altfel. E posibil să ne înșelăm vecinii, să ne vadă îmbrăcați frumos mergând la biserică, dar de fapt sufletul nostru să fie într-o altă stare. și nu aceea pe care o pozăm înaintea lor. E posibil să ne înșelăm colegii de muncă, e posibil să ne înșelăm prietenii, membrii din biserica la care mergem. Dar vreau să vă spun ceea ce de altfel știu că știți. Niciodată nu putem să-L înșelăm pe Dumnezeu. Va veni un timp când întrebarea aceasta se va pune pentru ultima dată. Cine sunteți voi? Și dacă deschidem Scriptura în Matei, capitolul 25, vom observa momentul când Iisus va veni și când lumea este împărțită în două tabere, cei de la dreapta și cei de la stânga, cei pe care Dumnezeu îi va primi în împărăția sa și cei pe care îi va respinge. Este interesant că atunci când se va pune întrebarea cine sunteți voi, vor veni răspunsuri extraordinare. Doamne, noi suntem! Și vor începe să argumenteze cei din stânga. Noi suntem cei care am făcut atâtea fapte bune, cei care am mers la o biserică, cei care am cântat despre tine, cei care am vorbit despre tine, cei care te-am așteptat. Pipăi-ne, Doamne, uite! Avem pielea iezilor pe mâini și pe gât. Nu, suntem Esau, Doamne. Dar Domnul va ști și va spune ca o sentință cuvinte dure. Nu vă cunosc. De ce? Pentru că cei care nu răspund atunci cu adevărul la această întrebare au dovedit de-a lungul vieții că viața lor de creștini a fost o viață duplicitară și că au fost cu două fețe. Prietenii mei, cei care în momentul acesta ascultați mesajul acesta, aș vrea să vă dau o veste bună pe care am înțeles-o și m-a bucurat și pe mine. Și anume, întrebarea aceasta, care se va rosti atunci când pentru totdeauna va fi prea târziu, nu se va rosti doar atunci, și se rostește și astăzi. S-a rostit și continuă să se rostească. Pentru că Dumnezeu în iubirea sa, în mila sa, în harul său, ar dori ca să recunoaștem cine suntem noi de fapt. Și dacă Isaac insista, încercând să-l facă pe Iacov să recunoască cine este el de fapt, tot astfel și Dumnezeu insistă, încercând să ne facă să recunoaștem cine suntem noi cu adevărat. El știe că Satan ne-a făcut să păcătuim. El știe că suntem slabi adesea, dar vrea să ne dea puterea Lui pentru a putea să facem față unei mărturisiri sincere înaintea Lui. Pericolul cel mai mare este dacă încercăm să înșelăm pe ceilalți și la un moment dat vom reuși, este foarte posibil să ne auto-înșelăm și pe noi. Să ajungem la un moment dat să nu mai știm nici noi cine suntem de fapt. Și deși viața noastră spirituală nu este nici pe departe ce și-ar dori Dumnezeu, să privim la suprafață și să credem că de fapt suntem ceea ce Dumnezeu își dorește și așteaptă de la noi. Atenție, prietenii mei! Este un gând care ar trebui să ne cutremure. La bara judecății, Dumnezeu nu va veni să o întrebe pe soția mea, nu va veni să-l întrebe pe soțul tău, pe partenerul tău de viață, pe copilul tău, pe vecinul tău, pe oricine din cercul tău de influență. Merită să-l mântuiesc? Merită să-i ofer viața veșnică? Nu, nu va întreba Dumnezeu pe niciunul dintre ei, pentru că s-ar putea ei să creadă că merit. Atenție, nu mă va întreba măcar nici pe mine Dumnezeu. Nici chiar pe mine nu mă va întreba Dumnezeu, pentru că El știe cine sunt. Pentru că El cercetează, așa cum spune cuvântul, tot ceea ce este ascuns, fie bun, fie rău, și într-o zi îl va scoate la lumină. Se povestește despre un muzician care a venit într-un oraș mai mic de provincie și a făcut un anunț că vrea să facă o orchestră cu toți cei care au aptitudini, cu toți cei care au talent în sensul acesta, el fiind dirijorul. A făcut anunțul și au venit mulți. Au început repetițiile. Lucrurile mergeau extraordinar. Dar între ei s-a strecurat și un cântăreț care de altfel era un fals cântăreț. Înțelegând ce se poate întâmpla dacă va intra și el în orchestra aceasta, bani, turnee, renume, și-a zis că, ce dacă nu știe să cânte la un instrument, sunt atât de mulți, dacă își va alege și el un instrument mai puțin auzibil, se va așeza undeva în spate, nimeni nu va ști. Și așa a și făcut. Și lucrurile au părut că merg normal, până când la un moment dat, dirijorul orchestrei a oprit întregul ansamblu și a spus: vreau să-l aud pe el, el din spate, cântând partitura singur la instrumentul său. Și dacă până acum s-a putut ascunde, de data aceasta s-a dat pe față înșelăciunea lui și rușinea a fost mare. Chiar dacă acum pare că nimeni nu observă, dragul meu, că tu încerci să fii altcineva decât ești, va veni un timp când marele dirijor al pământului și al cerului, Dumnezeu, va descoperi toate lucrurile acestea ascunse. Există un cuvânt în Apocalips, capitolul 3, adresat către Laodiceea, către cei care la un moment dat ar putea să cocheteze cu situația aceasta. Cei care cred că sunt cineva, dar de fapt nu sunt. Degeaba zici că te-ai îmbogățit, degeaba zici că nu duci lipsă de nimic. Marturul credincios sfătuiește să cumpere alifie pentru ochi, ca să vadă bine, să-și vadă adevărata stare. Aș vrea să răspundem pozitiv la rugămintea pe care Dumnezeu ne-o face în ocazia aceasta de a renunța la pielea iezilor pe care Satan ne-a pus să o așezăm pe mâinile și pe gâtul nostru. Și înaintea lui Dumnezeu să fim noi înșine, chiar dacă suntem plini de defecte, chiar dacă suntem plini de probleme, de păcate. Venind înaintea lui așa cum suntem, El ne promite că, dacă acceptăm, El ne poate transforma. Aș vrea să te rogi împreună cu mine și să spui Domnului cuvintele acestea. Doamne, privește-mă. Sunt eu, Iacov. Nu sunt Esau. Tu-mi cunoști toate problemele. Tu-mi cunoști toate nedesăvârșirile. M-am săturat să îi fac pe ceilalți și implicit pe mine să creadă că sunt altcineva. Primește-mă așa cum sunt. Iartă-mă și curățește-mă. Și îmi doresc mult să ascultăm răspunsul lui Dumnezeu, rostit plin de înțelegere și de bunătate pentru fiecare dintre noi. Bine, copilul meu, vino și rămâi lângă mine. Amin.